Credo, credo in un Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, visibilium omnium et invisibilium. Et ex Patre natum, ante omnia saecula, et ex Patre natum, ante omnia saecula, propter nos homines et propter nostram salutem descendit.